Δεδομένου ότι είμαστε άρρωστοι, έπρεπε να πάρουμε φάρμακα και μας έδιναν, νομίζεις τι, Έλενα, το λεγόμενο APC, έναν υποκατάστατο της ασπιρίνης, μετρημένα χάπια. Για να πας δε στο νοσοκομείο χρειαζόταν μια διαδικασία τεράστια. Επειδή δε, τώρα το ένα φέρνει το άλλο, δεν ξέρω αν μοκρηγορώ.
Όχι.
Επειδή δε,
τα ξέρω.
Έλενα, είχαν παρουσιαστεί κρούσματα φυματίωσης. Χωρίς να ρωτήσω κανένα εγώ, πήγα στο γιατρό και του λέω, νομίζω ότι έχω φυματίωση. Λέει, γιατί? Διότι λέω, βήχο, ξερό βήχα, έτσι διάβασα, ότι ήταν, εκδηλωνόταν η φυματίωση και έχω αιμοπτύσεις. Λέει, αυτή τη στιγμή εγώ έβηξα. Μπορείς αυτή τη στιγμή, πού, φτύσε, φτηνό αίμα. Τι είχα κάνει? Πήρα μια καρφίτσα και τρύπησα πάνω από το δόντι. Έγινε μια μικρή αιμορραγία και κατάφερα να κάνω αιμοπτύση. Και λέει, αμέσως να παραμείνεις στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο τι ήταν? Μια παράγκα με απομονωμένα κρεβάτια. Την άλλη ημέρα το πρωί κατέβηκε στρατός με χειροπέδας, με παίρνει σιδηροδέσμιο στο νοσοκομείο της Λευκωσίας. Μα ήταν κάτι το απρόσμενο, δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Βέβαια με κατέβασαν κάτω, ο κόσμος εκεί τότε. Τότε ο κόσμος έδειχνε την αγάπη του, την αφοσίωση του στον αγώνα και στους αγωνιστές. Με πήραν, μου έβγαλαν αυτή η ακτινογραφία και ύστερα από δυο μέρες έρχεται η απάντηση. Only lies. Είναι ψέματα όλα. Και θυμάμαι ότι ο Μιχαλάκης ο Πλατάνης, με τον οποίο είμαστε παλιοί φίλοι, μου λέει, ρε, γιατί το έκαμε αυτό το πράγμα? Λέω, θα ήθελα σε ώρα να κάνω και εγώ μια βόλτα έξω από τα κρατητήρια. Μετά το δοκίμασαν και άλλοι, αλλά απορρίπτονταν πλέον. Έτσι ήταν η μέρα στον, το μερόνυχτο του πολιτικού κρατουμένου ήταν αυτό.
Τέτοια όμως συνέβαιναν, κύριε Σπάνε, μέσα στα κρατητήρια. Άλλαζαν και λίγο την εικόνα και λίγο την διάθεση των κρατουμένων, έτσι δεν είναι?
Ναι. Να σου πω.
Αλλά είναι και εκείνη η ικανοποίηση το να ξεγελάς,
ναι,
και να κοροϊδεύεις, αν μη τι άλλο.
Ήταν μια μορφή αγώνα.
Βεβαίως.
Και τούτο. Να εμπέζεις τον αντίπαλο ή να τον γελιοποιείς. Και ας μην λησμονούμε ότι η γελιοποίηση είναι ένα πολύ σοβαρό στοιχείο αγώνα σε τέτοιες περιπτώσεις. Να θυμηθούμε το γάιδαρο του Ρένου του Λισότη για παράδειγμα. Yes. Είχε ζητήσει ο Χάρτινγκ να παραδοθούν οι αντάρτες και τα όπλα. Να παραδώσουν και τα όπλα. Και ο Ρένος τότε ήταν υπεύθυνος νεολαίας, Μαρίνος το ψευδόνυμο, είχε σκεφτεί εκείνον το ωραίο. Έπιασαν ένα γαϊδούρι τα κοπέλια, το σαμάρωσαν, κρέμασαν πάνω ξύλινα όπλα και έγραψαν στα ελληνικά και στα αγγλικά «My Marshal, I surrender». Και το στρατάρχα μου παραδίδομαι, τον άφησα μέσα στη λεωφόρο Νεβαγόρου και εγελιοποιήθη ο Χάρτινγκ. Mm-hmm. Το ίδιο που γινόταν, αν θέλεις, με τον Μουσολίνι, με τα σκίτσα που τον γελιοποιούσαν. Yeah. Λοιπόν, ήταν η γελιοποίηση του αντιπάλου, είναι ένας τρόπος αγώνα.
Κύριε Σπανέ, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κάποιοι ερωμένοι οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στα κρατητήρια είχαν διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο.
Το σημαντικότερο ρόλο, ναι.
Να σταθούμε σε αυτό το...
Βεβαίως. Υπήρχαν εκεί εμπνευσμένοι κληρικοί, ρασοφόροι. Ήτανε ο Μακαρίτης ο Κωνσταντίνος Λευκωσιάτης, ήτανε ο Μακαρίτης ο Παντώρης Μαυρομάτης, ο Παπαμιχάλης από τον Γκάμπο και ο Διονύσιος ο Κικώτης και άλλοι ιερωμένοι. Λέω αυτούς με τους οποίους έζησα στα ίδια παραπήγματα, οι οποίοι οργάνωσαν ένα σύστημα θρησκευτικής ζωής. Με αποτέλεσμα μέσα στην ψυχή του πολιτικού κρατουμένου να υπάρχουν δύο πόλοι ενέργειας, η Ελλάδα και η Ορθοδοξία. Πιστεύω ακράδαντα ότι εάν δεν είχαμε αυτή την δυνατότητα της και την αμεσότητα της επικοινωνίας, γιατί στην εξέλιξη του χρόνου ο πνευματικός άνθρωπος έχει αμεσότητα επικοινωνίας με το Θείο. Εάν δεν υπήρχε αυτή η αμεσότητα της επικοινωνίας, αυτή η διαρκής επικοινωνία με τον Θεό, πιστεύω ότι οι καταστάσεις θα ήταν ικτρές και ίσως κάποιοι να εναυαγούσαν, να λύγιζαν, ποιος ξέρει. Αλλά η πίστη στον Θεό είναι εκείνη που κρατά τον άνθρωπο όρθιο στις μεγαλύτερες δυσχέρειες της ζωής. Οπουδήποτε και αν βρίσκεται, είτε στις φυλακές, στα σταρδόπεδα συγκέντρωσης, είτε οδηγείται στην κρεμάλα, είτε υποφέρει στο σπίτι του, είτε ζει οικογενειακές τραγωδίες. Η πίστη στον Θεό είναι η σημαία. Έτσι και την κρατάς, δεν λυγίζεις ποτέ. Σε εμπνέει. Είναι αυτό πιστεύω που μας κράτησε.
Να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και ας συνεχίσουμε.
Σε καρτερούσα μόνο εσύ μπορούσες να με φτάσεις στις φυλακής το παγωμένο μου κελί. Μονάχα εσύ, μανούλα μου καλή, σαν όπως μια φορά να μ' αγκαλιάσεις. Σε καρτερούσα, δεν μπορείς, σκεφτόμουν να μ' αφήσεις. Χριστού παραμονή χωρίς φιλί, ήρθες μανούλα τώρα το κελί. Με φως ελπίδας έχει πλημμυρίσει. Σε καρτερούσα που με βρήκες θα μείνεις. Έχουμε τόσα να σου πω και να μου πεις. Διώξε μακριά τον εφιάλτη της σιωπής και δώσε μου τη θερμή της Γαλλίας. Καρτερούσα, κάτσε εδώ να νουρίσε με πάλι. Σαν κοινό τον αξέχαστο καιρό, θυμάσαι που με κοιμίζες μωρό, χαϊδεύοντας μου μάνα το κεφάλι. Σε καρτερούσα, τα χατί πως φύγανε τα χρόνια. Να νούρισε με μάνα το ποθό, κοντά σου σαν παιδί να κοιμηθώ. Κι ας γίναν οι ξανθές μου οι μπουκλές χιόνια. Σε καρτερούσα.
Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιέρωμα στα κρατητήρια. Να πούμε ότι σήμερα μαζί μας στην ηχοληψία είναι η Ξένια Χατζηβασιλείου, στις μουσικές επιλογές η Ξένια Παπαγιώργη, η Βικινιόλικου μαζί μας, και στο 077 1085 από τώρα και στο εξής η δική σας η συμμετοχή στην εκπομπή. Κύριε Σπανέ, είναι πάρα πολλά που έχουμε σίγουρα να πούμε για αυτά τα υπέροχα ξενοδοχεία.
Της αυτής μεγαλειότητας.
Της αυτής μεγαλειότητας, πράγματι. Που φροντίσαμε όμως μετά να ένα άλλο κεφάλαιο. Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ μου να το καταλάβω αυτό το πράγμα, κύριε Σπανέ. Θα ξεφύγω λίγο και θα επανέλθουμε. τόσα δεινά, τόσα κακά από, από τους Άγγλους. Και όμως μετέπειτα εμείς τους πληρώναμε και από πάνω. Με ποια έννοια? Να σπουδάζουν τα παιδιά μας εκεί, να πληρώνουμε τα δίδαχτρα.
Μόνο
και στο τέλος να λέμε και ευχαριστώ. Απλώς φέρνω ένα απλό παράδειγμα.
Υπάρχουν και πολύ χειρότερα. Για παράδειγμα, εξακολουθούμε κατά έναν τρόπο πολιτικού μας ζωχισμού να δεχόμαστε τις άμεσες επιρροές του Foreign Office. Και αυτό είναι τραγικό. Πέραν των άλλων, είπες ότι πληρώνουμε τα δίδαχτα των παιδιών
και λοιπά. Είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται.
Μα είναι εκατομμύρια λίρες που φεύγουν και βγαίνουν προς τα εκεί. Ενώ μπορούσαν τα παιδιά να σπουδάσουν και αλλού. Είναι καλή βέβαια η αγγλική εκπαίδευση, ουδείς την αμφισβητή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί να είμαστε δεμένοι με αυτήν την συγκεκριμένη χώρα και όχι με άλλες χώρες, αν θέλεις. Γιατί να μην αναπτύσσουμε δικά μας συστήματα και να αποκτήσουμε μια εκπαιδευτική αυτοδυναμία.
Δεν είναι το θέμα γιατί εδώ ή εκεί. Είναι και η νοοτροπία που έχουμε να αποκτήσει από τότε. Να λέμε είναι καλύτερα, ας πούμε, τα πανεπιστημιακή στην Αγγλία. Είναι άλλο θέμα, αλλά θέλω να πω ότι κάπου δεν έχουμε καταφέρει ακόμη έτσι να ξεφύγουμε.
Ο τρόπος ζωής τίνει ορισμένες φορές να προσαρμοστεί προς την αγγλική ορολογία ή προς τον αγγλικό τρόπο ζωής. Βλέπεις τι ταλούν να σου λέει το highway. Δεν μπορεί να το πει αυτοκινητόδρομο, για παράδειγμα. Ή το να σου πει OK η Φλουρέντζα. Όχι, ρε παιδί μου, πες έναν ευχαριστώ και τέλειωσε.
Γιατί όταν εμείς σηκώνουμε το ακουστικό, όταν χτυπήσει το τηλέφωνο μας, τι λέμε?
Ενώ μπορούμε να πούμε εμπρός. Εν τόσο ωραία λέξη το εμπρός. Ή το παρακαλώ.
Βεβαίως.
Αλλά μας έχει φάει αυτή.
Τέλος πάντων, αυτό έτσι είναι για προβληματισμό και το κρατήριο μας. Λοιπόν, ήταν και εκείνες οι μέρες όμως στα κρατητήρια του ξεσηκωμού και της εξέγερσης των κρατουμένων. Είτε γιατί έφτανε στα αυτιά σας μια σύλληψη ενός αγωνιστή, βασανιστήρια, ενός απαγχωνισμού.
Ναι.
Και επίσης όταν γίνονταν αποδράσεις. Mm-hmm. Εκεί το σκηνικό άλλαζε.
Ναι. Εντελώς. Οι θυσίες, Έλενα, ήτανε καημοί μαχαιριές. Ιδίως αν ένας εκ των ηρώων συνέπιπτε να είναι συγγενής σου ή φίλος ή γνωστός. Για παράδειγμα, θυμάμαι όταν άκουσα τον απαγχωνισμό του Ευαγόρα του Παλικαρίδη. Ένιωσα συντριβή αρχικά, λυπήθηκα, αλλά την ίδια στιγμή ζήλεψα. Και όλοι το ίδιο έκαναμε. Ζηλεύαμε γιατί δεν ήμασταν εμείς στην αγχώνη και ήταν κάποιος άλλος. Ήταν βέβαια ευγενής ζήλος.
Ναι, ναι, ναι.
Το ίδιο όταν έγινε για παράδειγμα η μάχη του Αχυρώνα, η σκυταλοδρομία του θανάτου όπως την αποκαλέσαμε σε συνομιλίες μας παλαιότερες. Ο Ηλίας ο Παπακυριακού, φίλος, ο Ανδρέας ο Κάριος, ο Φώτης ο Πίτας, ήταν μαζί μας στα κρατητήρια. Όταν τα ακούς, όταν ακούς τα ονόματα των ηρώων που πλέον ανέβηκαν στα ύψη, στα επουράνια, αλλιώτικα σκέφτεσαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μετά την πρώτη ψυχική συντριβή, ακολουθεί μια εσωτερική έξαρση που ανεβάζει το φρόνημα και την ψυχή σου πολύ ψηλά. Ξέρεις ότι υπάρχουν επιτέλους κάποιοι οι οποίοι έχουν τη δύναμη να αγωνίζονται και να θυσιάζονται για το φιλότιμο, για την πατρίδα, για τα ιδεώδης τα οποία πιστεύεις και εν ονόματι των οποίων δέχεσαι και εσύ τον πόνο, ο οποίος πολλές φορές είναι αφόρητος. Ο ψυχικός πόνος είναι φοβερός. Λοιπόν, μέσα από τις θυσίες, Έλενα, ο άνθρωπος μπορεί να ανυψωθεί είτε από την θυσία του φίλου του είτε την ετοιμότητα της δικής του θυσίας. Ανυψώνεται ο άνθρωπος και το πνεύμα ανεβαίνει πλέον ουρανοδρομή. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος όταν ζεις μέσα σε ένα κόσμο που θυσιάζεται για εκείνα που πιστεύει.
Γνωρίζουμε κύριε Σπανή όμως ότι υπήρχαν και τα αντίπεινα σε εκείνες τις περιπτώσεις των αποδράσεων.
Ναι.
Και ξέρουμε πολύ καλά ότι πώς συμπεριφέρονταν οι Άγγλοι. Είναι κάποιες έτσι νύχτες που έχουν σημαδέψει.
Τες θυμάσαι από το ντοκιμαντέρ που κάναμε.
Ναι, ναι.
να σου υπενθυμίσω εκείνη την εξέγερση στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Πύλας. Είχε ο Μιχάλης ο Ασώτης, καταζητούμενος δραπέτης από τα κρατητήρια, δολοφόνησε τον Ευαγόρα τον Παπαχριστοφόρου και τον Χρήσαθον τον Μιλωνά στο κρυσφύγιο της Γαλάτας και πήγε και αυτομόλυσε. Το μάθαμε. Ο πατέρας του Ευαγόρα ήταν μαζί μας στο Copound G, διαμέρισμα G, ο Παπαλαζαρής όπως τον λέγαμε. Τον αγκαλιάσαμε όλοι τον ιερέα, του δείξαμε τη συμπάθεια μας και ζήτησε ο άνθρωπος να πάει να θάψει το παιδί του. Και ο διοικητής, commandant τον έλεγα, δεν το επέτρεψε. Τότε εμείς με επίκεντρο το G Copound αρχίσαμε μια εξέγερση. Ποια ήταν η εξέγερση? Όπου βρίσκαμε πέτρα, την πετούσαμε στο κεφάλι του Εγγλέζου. Και βάζαμε φωτιές σε ό,τι ήταν δυνατόν να πυρποληθεί. Ήρθε μια φάλαγγα μέσα στο κρατητήριο από Άγγλους και Τούρκους με ασπίδες, με κράνη, με αντιδιαδηλωτικές εξαρτήσεις, με δακρυγόνα. Μπήκαμε μέσα στο compound και εμείς αμέσως αντιπαραταχθήκαμε. Ομηρική φάλαγγα. Τι κρατούσαμε εμείς? Ξύλα που ξεμπαρώσαμε από τις πόρτες ή από τα παράθυρα, ή είχαμε μπροστά μας, μαζέψαμε πέτρες. Και άρχισε η σύγκρουση με λιθοβολισμούς, μέχρι ότου οι δύο παρατάξεις, τα δύο αντίπαλα μέρη, έφτασαν πλέον και άρχισαν τις ομηρικές συγκρούσεις. Όλες οι πέτρες οι δικές μας είχαν χρησιμοποιηθεί. Τα ξύλα έσπασαν, διότι χτυπούσαμε πάνω σε κράνη και ασπίδες. Με τις γροθιές, πόσες γροθιές να δώσεις πάνω στις ασπίδες εκείνες τις μεταλλικές? Και άρχισαν πλέον να μας χτυπούν με μακριά γκλόπς, όπως αυτούς τους μοχλούς που είναι οι κασμάδες, οι τσάπες κλπ. Εγώ θυμάμαι σε κάποια στιγμή είχα μείνει μόνος μου και περικυκλώθηκα από Εγγλέζους. Από τα χτυπήματα με έριξαν κάτω και οι άθλοι μου εχτυπούσαν στη σπονδυλική στήλη με εκείνα τα τρέσα. Και έκτοτε περπατώ λίγο κορτωτός, σαν να έχω λόρδωση. Είναι απ' εκεί, διότι μου έχει μείνει, φαίνεται κάποιον.
Είναι το λιγότερο πάντως που σας έχει μείνει, κύριε Σπανέ.
Εκείνη την ημέρα ένας αξιωματικός Εγγλέζος πέθανε μέσα στις συγκρούσεις στο F compound που ήταν δίπλα μας. Έγιναν πολλοί τραυματισμοί, άνθρωποι πυροβολήθηκαν, οδηγήθηκαν, όπως ο Λιασίδης για παράδειγμα από τον πύργο της Τηλεριάς και άλλοι, και ήταν μια σύγκρουση φοβερή. Μετά οι συνέπειες βέβαια ήταν φοβερές. Mm-hmm. Μας είχαν σταματήσει κάθε επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Για 2 μήνες μας είχαν κόψει, μας είχαν απαγορεύσει τις επιστολές, οποιαδήποτε επικοινωνία ή οποιαδήποτε επίσκεψη.
Και μπορούμε βέβαια να φανταστούμε εκείνα τα καλοκαίρια με τόση ζέστη. Φοβερό. Σε εκείνα τα παραπήγματα,
τα τσίγκινα, χωρίς οποιαδήποτε επένδυση.
Μάλιστα. Και βέβαια τις μέρες του χειμώνα που ακολουθούσαν.
Το χειμώνα ήταν απέσιο. Φοβερότερος ήταν ο χειμώνας στην Κοχιοτρεμιθιά. Διότι εκείνον το αγιάζει από το τρόπο το σφυσούσε και περώνιαζε το κόκκαλο του ανθρώπου.
Επειδή έχουμε ένα κουρατή που περιμένει και που ελπίζω να μην το εξαντλήσαμε την υπομονή. Ας τον ακούσουμε, να παρακαλέσω μόνο να είναι πολύ σύντομη η ακροάτρια, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
Ναι, καλημέρα. Άντρες σας διάζω από Λάρνακα. Καλημέρα κύριε Σπανέ.
Καλημέρα.
Ξέρεις τι μου θυμίσατε τώρα? Έναν περιστατικό πολύ νου κρατουμένου. Τυχαίνει να ήταν για ανιψιός μου κάποιος Γιώργος Λαμπρή, που πέθανε ο παπάς του και ήταν στα κρατητήρια. Και τον έφερα με 1000 παρακάλια, πιάνει στον κυβερνήτη, η οποία είναι παντού, να τον φέρουν με συνοδεία η αστυνομία, τους Εγγλέζους, Τούρκοι ήταν, Εγγλέζοι ήταν, να τον φέρουν στην κηδεία του πατέρα του. Και τώρα αυτό το παιδί δούλευε στη ΣΥΤΑ, αν τελευταίος, δεν ξέρω αν έπιασε σύνταξη, και μου έφερε πολύ τη θύμηση μου στο
Γιώργο. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Yeah. Καλή σας μέρα, σας ακούμε και εσάς. Καλημέρα σας. Σας ακούμε.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Συγχαρητήρια, μάνα μου, για το πρόγραμμα σας. Για τον Νίκο τον Σπανών, πολλά συγχαρητήρια.
Το Γιάννη τον Σπανών, ναι.
Ναι, λυπούμε πολύ που ακούω τούτα τα λόγια, διότι καθημερινά επίγουμε στον αγώνα, τα σκέφτομαι, πέφτω τη νύχτα και δεν κοιμούμαι, τα έχουμε στο μυαλό μου. Δεν λέγω, μακάρι να επιθανίσκαμε και εμείς να έχουμε έναν τουλάχιστον όνομα, έναν τίμημα. Διότι εμείς που εμείναμε και αγωνίστημα ως την τελευταία στιγμή είναι παραγνωρίστημα παντελώς. Και αυτό μας τρίβει αφάνταστα.
Mm-hmm. Από πού είσαστε?
Από το Σαράντι, κόρη του παπά Χαράλαμπου Κυριακού.
Μάλιστα.
Από την αρχή μέχρι τέλους. Και Έλενα μου, έθελε να μου δώσεις ένα τηλέφωνο να σου μιλήσω μετά. Ναι. Από να...
Όταν θα τελειώσει η εκπομπή, όταν θα ολοκληρωθεί, μπορείτε να μας πάρετε στο 22 86 20 41. Είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
82 22 86 20 41.
Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Σπανή, το τελευταίο θέμα επάγγιξε η ακροάτρια, ότι κάποιοι, ίσως αρκετοί από τους αγωνιστές, έχουν παραμεληθεί. Είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε συζητήσει και παλαιότερα.
Ναι.
Είναι κάποια ερωτήματα που ακόμα παραμένουν. Ένα άλλο ερώτημα όμως που παραμένει, και βλέπω ότι δεν θα έχουμε και πολύ χρόνο στην διάθεσή μας βέβαια. Θα το αφήσω όμως να, την απάντηση θα την, προς το τέλος της εκπομπής. Είναι πώς κάποιοι από αυτούς τους αγωνιστές που η σκέψη τους ήταν η ελευθερία του τόπου, η σκέψη τους ήταν, αν θέλετε, η ένωση με την Ελλάδα, πώς μετέπειτα πρωτοστάτησαν σε εκείνο το εγκληματικό πραξικόπημα με αποτέλεσμα, και όχι μόνο, και σε άλλες ενέργειες που προηγήθηκαν τότε εναντίον του Μακαρίου, με βόμβες, με... είναι γνωστά σε όλους αυτά. Λοιπόν, πρωτοστάτησαν σε εκείνο το προδοτικό πραξικόπημα με αποτέλεσμα 28 χρόνια κατοχής, μια πατρίδα μοιρασμένη στα δυο, και δεν ξέρουμε τι άλλο θα έρθει.
Τι θέλετε να πω εγώ? Εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι δεν πρωτοστάτησαν Κύπριοι Έλληνες στο πραξικόπημα, αλλά δυστυχώς παρασύρθηκαν μερικοί και ακολούθησαν το χουντικό πραξικόπημα της Αθηναϊκής Χούντας.
Αν τρελό, δεν ήθελαν όμως, κύριε Σπανέ, δεν θα τους ακολουθούσαν και δεν θα φτάναμε εδώ που φτάναμε. Έτσι δεν είναι?
Έλενα μου, δεν είμαι αρμόδιος.
Όχι,
να απαντήσω.
Αλλά είναι
αυτό
κάτι
το θέμα
που πλανάτε και συνεχώς στο... Το νιώθουμε και έχουμε αυτές τις απορίες. Λοιπόν, δεν μπορεί. Πόσο ένας άνθρωπος λοιπόν μπορεί να παρασυρθεί?
Μπορεί να παρασυρθεί εάν είναι ιδεολόγος. Άνθρωποι οι οποίοι έζησαν μια ζωή ολόκληρη με την ιδέα της Ελλάδας, ήρθαν και τους είπαν αύριο να γίνει η Ένωση και τους ακολούθησαν, χωρίς να σκεφτούν οι άνθρωποι ότι με αυτόν τον τρόπο εισέρχονταν μέσα σε έναν κύκλο ηθικής παρανομίας και σε έναν κύκλο ανεπίτρεπτης εκτροπής. Με αποτέλεσμα να θυματοποιηθούν και οι ίδιοι και να θυματοποιηθεί και η πατρίδα. Και για 28 χρόνια τώρα να βλέπουμε απέναντι το τμήμα της πατρίδας να είναι σκλαβωμένο και των πενταδάχτυλων να μας δίνει το παράσημό του. Κάθε
ναι,
μέρα για την αδιαφορία.
Είναι το βραβείο της ανοιχτής
παλάμης.
Το ερώτημα όμως που ακολουθεί είναι πόσο αυτό μας προβληματίζει, αν έχουμε μετανιώσει, μετανοήσει όπως λέμε, και αν έχουμε αλλάξει μυαλά.
Φέρνεις στο μυαλό μου τον τίτλο του ποιήματος του Edgar Allan Poe, «Ποτέ πια».
Ποτέ πια.
Ας ελπίσουμε ότι οι αμαρτήσαντες κατάλαβαν ότι με πραξικοπήματα σε αυτόν τουλάχιστον τον τόπο δεν μπορεί να επιδιωχθεί η ευτυχία ή το καλό. Συνήθως μια εκτροπή φέρνει αλλεπάλληλες περιπέτειες, οδυνηρές και πληγές στην πατρίδα.
Μάλιστα. Ακούσουμε ακόμα ένα κορατή που περιμένει. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
Καλημέρα σας, κυρία Έλενα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα και στον κύριο Ιωάννη Σπανό.
Είμαι
η αδερφή του κυρίου Αγγελίδη, Μαρίτσα, από την Πάνω Ζώδια, και κάθομαι στα Καρνάβια.
Α, του Ανδρέα.
Ναι, και του Ανδρέα και του Γιώργου. Εγώ, κύριε Σπανέ, όταν πήγαινα για πραγματική αδερφή στον κύριο Γιάννη Κασίνη, δεν ούτε λυγίζα, ούτε εντρέπουμουν, ούτε ήμουν περήφανη, αλλά και μέχρι την τελευταία στιγμή τον αποχαιρέτησα. που ήταν να του δόθηκε η ποινή θανατική.
Είχε καταδικαστεί, ως Ανδρέας Αγγελίδης, ενώ ήταν ο Γιάννης Κασίνης.
Καταδικάστηκε σαν στη θέση του αδελφού μου, σαν μαθητής 16 χρονών. Και μετά αποχαιρετήσαμε τον ημάνα μου, ο πατέρας μου, ο εξάδελφος του, ο Χαράλαμπος Πι Γιάνγκου, και εγώ. Όταν ήμουν η τελευταία, άφησα τους να πάνε οι άλλοι, και πήγα και εγώ τελευταία. Λέω του ότι έτσι θα το ξεχάσω ποτέ μου. Μόνο άμα το σκέφτομαι, δακρύζω. Λέω, κοίταξε πόσες θυσίες και κάμαμε όλοι και πού δεν μας καταλήξασαι. Τέλος πάντων. Την ώρα που πήγα να το φιλήσω, λέω του, σε φιλώ τώρα στην τόπο της πραγματικής αδερφής σου και σου εύχομαι και την τελευταία στιγμή να σε δικαιώσει ο Θεός. Σου λέω ότι ο Θεός ανοίγει πύλες και ανοίγει αγκάλες, ανοίγει, προστατεύει μας. Δεν έχουμε να λυγίσουμε. Το δίκαιο θα εφαρμοστεί. Και έναν άλλον, όταν η μάνα του, η Μαρίτσα μου, θέλω και εγώ να πάω να δω το γιο μου, εντάξει, λέω του, έφτασουμε έναν τρίκο και να στείλεις κάρτα της πιάσης του Ισηρήνης, του σπίτου του Γιώργη, της ανιπιάς του της Αντριανού, να έρθουν να σε δουν. Και σύνδεσα τους και πήγαν και ήταν και το γιον της, αλλά είναι κρίμα να λέμε είμαστε Έλληνες και να ντρεπούμαστε για τα λάθη των άλλων.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Όταν είδα τον αδερφό μου και πιάσα τον αδερφό μου.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο όμως στη διάθεση μας.
Ορίστε. Όταν πιάστηκε ο αδερφός μου μετά, ειδικά στην εκαταδικά, στην εποχαιρετήσαμε, πιάστηκε ο αδερφός μου για μέσα στο ποτάμι.
Μάλιστα.
Πάμε.
Δεν μπορούμε. Έχει κλείσει ο χρόνος της εκπομπής, δυστυχώς.
Ναι, Έλενα μου, αλλά εγώ πια και στη Λεύκα και από τούτο. Και ο Τούρκος που ήταν Τούρκος, άμα του είπα την αλήθεια, δεν ήταν να λαλούμε αλήθεια, εμείς δεν ανοιαμούμε ούτε κεντρικές, ούτε απελευθερωνούμαστε.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σπανέ. Βέβαια, αρκετά έχουμε να πούμε πλην, όμως ο χρόνος δεν μας το επιτρέπει. Έχει τονίσει και η ακροάτρια του πως λοιπόν έχουμε καταντήσει. Κρατώ αυτό που είχατε όμως πει και εσείς, ότι είναι εκεί ο πενταδάχτυλος, το βραβείο της Ανοιχτής Παλάμης, μας το γενικά σημερινά.
Τα δάχτυλα του πενταδαχτύλου θα τα κλείσουν οι ελευθερωτές για να πάψει να μας μουντζώνει.
Και θυμούμαι ο Νίκος Ολιγερός, τον είχαμε πριν από λίγες μέρες στην Κύπρο και είχε πει ότι είχε γράψει ένα ποίημα για τον πενταδάχτυλο. Μου είχε ρωτήσει λοιπόν αν γνωρίζω αυτό το βραβείο της Πενταλιάς. Η Πενταλιά είναι αυτό που λέμε εμείς το βραβείο της Ανοιχτής Παλάμης από τον πενταδάχτυλο. Λοιπόν, ο οποίος είναι εκεί και μας θυμίζει το χρέος.
Μας περιμένει.
Μας περιμένει. Λοιπόν, να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και το ακροατήριο. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα.
Εμείς και ο κόσμος μας.
Με την Έλενα Χαραλάμπους.